Բարի օր, մեր զրուցակիցն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ
ձեզ համաձայնեցիք։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի հանդիպումից։ Ամերիկյան կողմն ասում է, որ փորձելու են արտգործ նախարարների հանդիպում կազմակերպել։
Դա մի կողմից բուն կոնֆերանսը արդեն իսկ հետաքրքիր իրադարձություն է Հայաստանի համար, թերապես արևմուտքի հետ մեր համագործակցության որակը, քանակը, լայնությունը, խորությունը հնարավոր է բոլոր ուղղությունը պետք է ավելացնել, թե ես նաև չեմ կարծում, որ հանդիպումներով են իրականում իհարկե հարաբերությունները զարգացնում։
Մենք ինքնին փաստը որ հրավեր կա,
իհարկե հրավեր կա, հրավերը պետք է արձագանքել, պետք է դնել եւ պետք է ակտիվ մասնակցել։ Այդ միանշանակ։ Ինչ որ մեր հայ-ադրբեջանական բովանդակությունը բոլորի համար փաստ է, որ հայկական կողմը չի այն կողմը, որը որ խնդիր է տեսնում երրորդ կողմերի ներգրավման մեջ, դա ադրբեջանական կողմն է, որ միշտ ցանկանում է բանակցությունը տանալ երկկողմ ձևաչափով եւ հնարավորինս նվազեցնել արևմուտքի մասնակցությունը այդ գործընթացներին։ Հիմա երկու կողմերը լինելու են միացյալ հանգներում, ես հուսով եմ, որ միացյալ հանգները կարողանում են բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել այդ հանդիպումը կայացնելու համար, որովհետև այս պատճառով մենք մտածել ենք մի փակուղային իրավիճակի, երբ Ադրբեջանում Ադրբեջանի նախագահի անձնական կապրիզից ելնելով ըստ էության դրվել է նախապայման Հայաստանի Հանրապետության տեսքով ու գործածա այս պահից սկսած շատ դժվար կանխատեսել է թե ինչպես առաջ գնալու։ Ամենից որ հավելա ներգրավվածության կարիք կա, այո, եւ պետք է ամեն ինչ աշխատել եւ մեր բոլոր գործընկերներն այդ աշխատել այդ կապրիզի վրա անցնելու ուղությամբ։
Դուք մտավախություն ունեք, որ այս ակտիվացած ամերիկյան միջնորդական ջանքերը կյանք կարճ կունենան, որովհետև շուտով այդ երկրում ընտրություններ են, նախընտրական շրջան իր հնարավոր հետևանքներով։
Միանշանակ ճիշտ է, անգամ եթե ընտրությունները չլինեին, վերջին 2-3 տարվա փորձ ցույց է տալիս, որ միացյալ նահանգների ակտիվությունը շատ կարճ է տևում որպես կանոն, բայց անգամ այդ կարճ տևող ակտիվությունը, եթե կոնկրետ հարց կարողանա լուծել, մեզ համար կոնկրետ ձեռքբերում կլինի։ Որտեղ էս բացի կա շատ հստակ հարց դրված սեղանին, դա այդ համանդրության հետ կապված պահանջն է։ Եվ այդ պահանջը հաղթահարելը։
Պարոն Քոչինյան, ի դեպ Ալիևն առաջարկում է ընդգծելով համանդրության փոփոխության պահանջը նախաստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները եւ ապա հետո աշխատել տեքստի վրա, ինչու չստորագրել այդ դեպքում այլ նախաստորագրել։
Նախ ֆիքսենք, որ անգամտեղ Ադրբեջանի նախագահը դնում է այդ նույն պահանջը, համանդրության փոփոխության պահանջը, ինչը ակնհայտ է, որ այլևս չի գնում խոսքը, ես դեմ եմ, բայց անգամ եթե տեսականորեն քննարկենք այդ տարբերակը, այնտեղ խոսքը այլևս չի գնում շփատների կամ ամիսների մասին, խոսքը տարիների մասին, որտեղ Հայաստան պետք է կազմակերպի թեման հանրակրվե։ Ընդվորում ես հզում ենք այդտեղ արձանագրենք, որ այն կետը, որի մասին որ հղում անում Ադրբեջանը, ինքը չփոփոխվող կետ է, ինքը չի կարող, այսինքն այդտեղ խոսքը չի գնալու համանդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին, այդտեղ խոսքը գնալու է նոր կազմով համանդրություն ընդունելու մասին, որ անգամներով ավելի բարդ process է։ Այսինքն հիմա այս խոսակցությունը ցավալելը նույնն է, թե գրել ուղղակի սառուցին, խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության process-ը սառուցին գրելուն հավասար բան է։ Եվ ես խորը կասկածում եմ, որ Ադրբեջանում սա չեն հասկանում, սա շատ լավ են հասկանում Ադրբեջանում։ Եվ այդ ստորագրել, նախաստորագրել սրանք ըստ էության, գիտեք, բարախաղեր են սրանք, ոչ մեր ականջների համար, սրանք արևմտյան ականջների համար են բարախաղեր, այսպես կարոցողական process-ի վրա կենտրոնանալու դիրքորոշում ցույց տալու խաղեր են սրանք, միջդեռ հենց այդ նախաձեռնության առաջին բառը ըստ էության process-ի սպանությունն է։
Ենթադրաբար նաև ցանկանում է ինչև կլիմայական համաժողովը ինչ որ հարց լուծել հետագայում արդեն հարցակվելու համար, Երևանն է ասել արտգործ նախարարությունը։
Այն որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է գնալ էսկալացիայի, մենք դրա մասին ես հետել ենք բազմիցս խոսել, որովհետև այս պատրիությամբ էլ Ադրբեջանի համար թանկ չի բավականաչափ էսկալացիայի գնալը։ Թանկ չի եւ մարտի դաշտում, թանկ չի եւ դիվանագիտական, ուրեմն հարաբերությունների, ոչ միայն մեր, այլ բազմակողմ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին եմ ես ասում։ Այո, այդ մարտահրավերը կա, այդ խնդիրը կա, այդ ռիսկը կա, այս ամեն ինչի գործի քայնացնողն էլ կա, այսպես ասենք, եւ դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, այդ ուղղության, այդ քաղաքական շրջանակի հովանավորը, եթե կուսեք, Ռուսաստանի դաշնությունն է, որովհետև Ռուսաստանին պետք է էսկալացիա, Ռուսաստանին պետք չէ կոնֆլիկտի հանգուցալուծում։ Ու գիտեք, ուժերի հարաբերակցությունից ելնելով, աշխարհական դրվասկից ելնելով, ամեն հավանականությամբ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի եւ կգնային ուղղությամբ, որպեսզի այդ էսկալացիան լինի արդեն Հայաստանի տարածքում։ Ձեր Ղարաբաղում փրկում էին, հիմա պետքա փորձեն Սյունիքում մեզ փրկեն։ Մոտապես նույն վերջաբանով է իհարկե փրկությունը լինելու, բայց այդ փորձերը պետքա շարունակվեն հայկական կողմի հաշվին։ Հիմա ինչ անել սրա հետ։ Ես կարծում եմ, որ ա շարունակել բանակցային գործընթացը եւ հնարավորն է շատ քաղաքական ուշադրություն գրավել այս բանակցային գործընթացի վրա, դա մի ուղությունն է։ Եվ երկրորդ ուղությունը դա դեմադրողունակության ավելացումն է, սեփական ինքնապաշտպանական կարողությունների ավելացումն է։ Այս առումով ես օրինակ եմ շատ կարևորում եմ Ֆրանսիայի հետ մեր համագործակցությունը։ Դուք գիտեք, որ այդ համագործակցությունը արդեն տալիս է բավականին կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ սանից 1 տարի, 2 տարի առաջ փորձագետները Երևանում ավելի ռուսական ուղությամբ, այսպես
եք ասում,
ներկայացնում, ինչ պետք է բերեք Ֆրանսիայից, ինչ է Դայրանից ներկայացնում, ես պատմությամբ 35
շարժական ռուսներից չեք հարցրել դառնալ։
Բրիտանային համակարգ, սա բավականին լուրջ խոսակցություն է։ Դու գիտեք, ես բավականին չափավոր եմ իմ գնահատականների մեջ ցանկացած համագործակցության եւ ցանկացած արդյունքի, բայց 35 սեզար հերտանային համակարգ բավականին լուրջ ձեռքբերում է։ Եվ եթե այդ խոսակցությունը շարունակվելու է, եթե այդ խոսակցությունը ընդլայնվելու է, դա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ եւս հողի վրա։
Իսկ ընդլայնվելու է ձեր գնահատմամբ, նաեւ նկատի ունեմ նաեւ եվրոպական այլ երկրների օրինակ։
Իմ կարծիքով ընդլայնվելու է, որովհետեւ ոչինչ չի անխագուշակում, որ սա ոնց որ խոսակցության ավարտներ, կամ սա խոսակցության, այսպես գիտեք, զգագատնակետներ։ Ամեն ինչ վկայում է, որ սա խոսակցության հերթական փուլն է, այդ խոսակցությունը շարունակվում է, խորանում է, ընդլայնվում է։
Եվ ոչ էլ այդպես հակազդեցություն տեսանք ՆԱՏՕ-ի երկրներից, ընդհակառակը Ռուսաստանը, Ադրբեջանը միայն դեմ։
Այո, դուք տեսաք, որ Միացյալ Նահանգներից ուրեմն եղավ դրա վերաբերյալ ուրեմն հաղորդագրություն, որ մենք տեղյակ ենք Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության մասին, եւ դա Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Այո, դուք իրավասիակ, եղավ հակազդեցություն միայն Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից, ինչը նաեւ ինքնին խոսում փաստ է, կարծում եմ։
Ըստ ձեր ասացի, խաղաղության պայմանագիրն ընդհանրապես չլինող բան է, որովհետեւ հետագայում այլ պայմաններ կդրվեն, արդեն ասում են օրինակ Խոջալույի դեպքերը, որպես ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն եւ այլն։ Ինչու չի ուզում Ադրբեջանը ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Նախ ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը գրեթե պատրաստ է։ Այնտեղ երևի թե մնացել է 2-3 շաբաթ բանակցելու հարց, եւ տեքստը պատրաստ կլինի ստորագրման համար։ Երկրորդ փաստը, այո, Ադրբեջանը ստեղծում է արեստական խոչընդոտներ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չեղարկելու կամ երկարաձգելու համար։ Մի տարբերակային է, որ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի, այսպես ասենք, ռազմավարություն, նպատակ, ուղղակի հայաստանը ֆիզիկապես ոչնչացնել, եւ որևէ պահին էլ պատրաստ չի խաղաղություն ստորագրելու, այլ կամաց-կամաց ցանկանում է ամեն ինչ վերցնել, այսպես մաքսիմալիստական տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակային է, որ նակեմարի փոր Արցախում 23 թվականին տեղերնում էթնիկ զտումը, եւ ռուս խաղապանները ոչինչ չեն անում, կամ հետո օրինակ այդ ռուս խաղապանները, որ հերացան Ադրբեջանից, այդպես Ռուսաստանը ոնց որ լավություններ է անում, հա, Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը միակողմանի որևէ մեկին որևէ բան չի անում, այդ հաշվը պետք է ինչ-որ ձև փակվի։ Եվ ես ունեմ վարկած, որ այդ հաշվը փակվում է հենց այսպես։ Ես ճիշտ ասած, ախը քարտուղարի խոսքերը հենց այս դրամատության մեջ եմ հասկանում, որ Ռուսաստանը արդա թե այդ սկուտեղի վրա մատուցեց այս ծառայությունը Ադրբեջանին, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, կամ եթե ստորագրում է Մոսկվայում համապատասխան հավերալ կետերով։ Այդ համապատասխան հավերալ կետերը օրինակ հիմա Ռուսաստանի մասնակցությունն է այդ խաղաղության պրոցեսին։ Ռուսաստանը աջակցեց Ադրբեջանի Ղարաբաղի վրա ամբողջական վերահսկողություն ձևավորելու ու էթնիկ զտում իրականացնելու գործումը ստեղության, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը աջակցել է Ռուսաստանին կամ չհասնելու համար այդ վերջնական խաղաղության եւ կարգավորման, որտեղ դա Ռուսաստանի շարից ընդհանրապես չի ելնում, կամ եթե դա անգամ տեղանուն, դա պետքա տեղանունա Մոսկվայի վերահսկողության ներքո, այսպես ասենք։
Դուք տեղյակ եք բանակցված փաստաթղթում ճանապարհների ապաշնջապակման մասին դրույթ կա։
Ես որովե ինչ-որ տենց փակ տեղեկություն չունեմ, ամբողջությամբ օգտվելով WhatsApp-ից, ինչքան որ ես եմ հասկանում, այնտեղ որոշակի տեղաշարժ կա այ կոնկրետ մեղրիով ճանապարհի հավելալ անվտանգային երաշխիքների թեմայի վերաբերյալ։ Եթե օրինակ եմ նախկինում Ադրբեջանի միակ պայմանային էր, որտեղ պետք էին ռուսներ, հիմա կարծես թե այդտեղ որոշակի փոփոխություն կա եւ քննարկվում են նաեւ այլ տարբերակներ։ Ինչու՞ ես կարծեմ բավականին էական տեղաշարժը։ Ես այստեղ երկու կարևոր սկզբունք եկա, դա փոխադարձությունն է, որ եթե ինչ-որ բան Հայաստանում հավելալ երաշխիք տրվում, օրինակ եմ ինչ-որ մասնավոր ընկերություն աներ գրավում, ապա նմանատիպ բան պետք արվի նաեւ օրինակ եմ Նախիջևանում, եւ երկրորդ շատ կարևոր չափում է, այսպես ասեմ, ինձ համար, դա ժամանակի չափումն է, որ այս բոլոր կարգավորումները հավելյալ, պետք է ժամանակավոր։ Իսկ եթե մենք անգամ համաձայնվում ենք, որ մեղրիով իրանց գնալ գարուն լինեն հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ, դա պետք է հստակ ժամանակավոր ֆակտոր։ 3 տարի, չգիտեմ, 5 տարի, մի քանի ամիս, չգիտեմ, դա բանակցելու խոսակցություն, բայց շատ կարևոր է ժամանակի մասին խոսակցությունը։ Դա չի կարող լինել ընդմիշտ հավեր։
Սահմանագծման հանձնաժողովները իրենց իսկ սահմանած ժամկետում, այսինքն 3 չհամաձայնեցրին կանոնակարգի նախագիծը, սա նախագանքը չէ, որ Ադրբեջանը արդեն հետ է կանգնում այդ գործընթացից։
Կարծում եմ այդ եզրահանգումը չափազանց շուտ է անել, դեռ ամեն դեպքում խոսակցությունը պետք է շարունակվի,
որտեղ 3 կողմերն ասել են աշխատանքը շարունակվում է, հանրապետության ասել, Բաքուն էլ է ասել։
Այո, այո։ Ու ստեղ ես ճիշտ ասած մի այսպիսի նրբություն եմ տեսնում։ Օրինակ եթե մեզ համար առաջնային այդ դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցը, Ադրբեջանի համար առաջնային է կոմունիկացիաների հարցը։ Եվ ես օրինակ այսպիսի հաջորդականություն եմ տեսնում։ Ադրբեջանը պատրաստ է գնալ առաջ այս հարցում, եթե առաջընթաց կա երկրորդ հարցում, կոմունիկացիաների մասին է խոսքը։ Ընդ որում անկախ նրանից, թե այդ առաջընթացը կա կամ չկա Հայաստանի պատճառով, թե Հայաստանի շնորհիվ, իրենք տեսնում են այստեղ որոշակի փող կախվածություն կամ փող կապակցվածություն։ Այնպես որ, չկանով որ ես եմ հասկանում, Ադրբեջանը պատրաստ է այդ երկու հարցերը միասին լուծել։ առանձին պատրաստ չի լուծել։
Այդ թվում դուք ողջունում եք այս նախաձեռնությունը ելի սահմանագծման մասին, բայց չհաստատվեց այն քննադատությունը, որ երաշխիքներ այդպես էլ չկային, որ դա տարածվելու է այլ հատվածներում։
Նախ նորից ոչ չհաստատվեց, որտեղ դեռ շփման շուտ են ման ես զանգումանել համար, դա 1, եւ երկրորդը, ես այն ժամանակ երբ որ կողմի արտահայտվում, ես ասում եմ, որ այնպես չի, որ սա լավ լուծումն է, կամ այնպես չի, որ այսպես գիտեք, պարապ նստած ենք, ոչ մեկ ոչի բան չի ասում, ես էլ ասում եմ, տենցելն են գրանք այդ 4 տարածքները, ուրեմն որոնք վերահսկում են հայկական բանակի կողմից տանկ Ադրբեջանին։ Պետք է ֆիքսել, որ այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մեր որոշումները ոչ թե լավ ու վատ տարբերակի մեջ են, այլ վատ, ավելի վատ ու կատաստրոֆիկ տարբերակների մեջ են։ Եվ այո, դա պահանջված լուծում էր, անկախներից դա մեզ համար ինչքան ցավոտ էր, ես հիմա էլ եմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում էր եւ դրա բոլոր այլ ընտրանքները շատ ավելի վատն էին, քան այն ինչ որ արվել է։
Ինչպես է գնահատում Երևանի որոշումը, որ կարծես Միացյալ Նահանգներն է կառուցելու նոր ատոմակայանը, համենադեպս Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասել է, որ գնդակը Վաշինգտոնի դաշտում է, ընդհուպ արդեն պայմանագրային խոսակցությունների փուլ է հասել։
Սա չափազանց կարևոր խոսակցություն է եւ Հայաստանում դիմակայունության տեսանկյունից, որտեղ դիմակայունությունը միայն ռազմաքաղաքականը չէ, դա էներգետիկա է, դա ենթակառուցվածքներ են, դա ամեն ինչ է։
Կամանեք դիվերսիֆիկացիա ուրիշ։
Միանշանակ սա դիվերսիֆիկացիա է։ Միանշանակ սա շատ կարևոր է։ Եվ գիտեք, սա նաեւ շատ կարևոր է հենց բուն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տեսանկյունից, որտեղ եթե օրինակ թեմաների մեծամասնությունը դա միակողմանի կախվածություն է կամ բարի կամքի դրսևորում է, ապա սա շատ կոնկրետ փող շահավետ երկու կողմերն շատ հետաքրքիր խոսակցություն է, որտեղ ես ինչքանով օրինակ նկատում եմ, միացանակներում թե այս վարչակազմի համար, թե նույնիսկ Թրամփի վարչակազմի համար շատ կարևոր է ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանումը, վաճառքը, բիզնեսը այդ ոլորտում։ Եվ այս շատ կարևոր խոսակցություն են, որոնք այական չէ, մենք կգնանք մեկ մեծ ռեակտորի կառուցման ամերիկյան ուղղությամբ, թե մոդուլային ռեակտորների կառուցման ուղղությամբ, երկուստ էլ ամերիկյան տեխնոլոգիաներ են, որոնք շատ հետաքրքիր են Հայաստանին։ Տեսեք, սա խոսակցություն է, որ պետքա այսօր սկսի կառուցվել, որպեսզի մենք դրա բարիկները կոպիտ ասած վայրենք 2034-ին կամ 36-ին։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետքա զուգահեռ գնա խոսակցություն ընթացիկ համագործակցության մասին, ինչ նկատի ունեմ։ Ուկրաինայում իրենց ռեակտորները միջուկային, նույն տեխնոլոգիան, նույն սերունդն, նույն մի մասը առնվազն, ինչ որ մեծամորինն է։ Իրենք էլ շատ երկար ժամանակ իրենց վառելիքը ատոմական, այսինքն ուրանը, ստացել են Ռուսաստանից, ինչպես որ եւ մենք։ Բայց այս պատրաստմից հետո այնտեղ փոխվել է իրավիճակը եւ հիմա իրենք իրենց մատակարարները ստանում են ամերիկյան ընկերություններից։ Այսինքն Ուկրաինան իր վառելիքը իր միջուկային կայների համար, նույն միջուկայինների, որը որ մենք ունենք, ստանում են Միացյալ Նահանգներից։ Եվ տեսականորեն, եթե օրինակ համար այդ հարցը սրվի, մենք պետք է պատրաստվենք ամիսների ընթացքում անհրաժեշտ տեխնիկական փոփոխությունները իրացնել եւ սկսել ուրեմն ներկրել ամերիկյան վառելիք մեր ընթացիկ ատոմականի կարիքները հոգալու համար։
Սրվի ասելով ինչ նկատի ունեք, որ ռուսները անցնեն բաժիջ գործողությունների, որովհետեւ հայտնի է, որ Երևանը հարավային Կորեայի եւ Ռուսաստանի հետ էր նաեւ բանակցում նոր ատոմական։
Ես ճիշտ ասած չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը, եթե այդ որոշումը կայացվել է եւ եթե այդ որոշման իմպլեմենտացումը սկսվի, կգնա որոշակի բաժիջ գործողություններ եւ մենք պետք է պատրաստենք այդ բաժիջ գործողությունները։ Ինչպես եւ պետք է պատրաստենք բոլոր ուղություններով։ Շատ կարեւոր է այդ գիտակցումը լինի եւ ես կասեմ հասարակության մոտ դարձրիս կա, բայց վստահ չեմ քաղաքական էլիտայի մասով, որ կա խնդիր, այդ խնդիրը Հայաստանի կախվածություններն են Ռուսաստանից, այդ խնդիրը պետք է քարտեզագրել եւ այդ խնդրի բոլոր ուղություններով պետք է լուծումներ առնվազն պլանավորել։ Եվ գազ, եւ ենթակառուցվածքներ, եւ այո, միջուկային տեխնոլոգիան դրանից մեկն է։
Այդ հնարավոր հետևանքները հաշվարկելու թեման շարունակելով, Եվրամիությանն անդամակցելու հարցին անդրադառնանք, որը եւս պարզ է Ռուսաստանին դուրս չի գալու։ Ձեզ բավարարեց վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանությունը, թե ինչու հանրաքվե անենք, եթե մենք չգիտենք Եվրամիությունն ինչքանով է պատրաստ մեզ ընդունել։
Բացարձակապես չէ բավարարեց, ես ինքսել եմ ստորագրել այդ թղթի տակ, որը որ կոչ է անում կազմակերպել նման հանրաքվե, նախորդ փուլի ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանի այս խոսակցությունները չկային։ Եվ հետեւաբար այս ուղղությունը քաղաքականության, այն օրինակ վարչապետ ասում է, ես գնացել եմ այդ հայտարարությունը արդեն, ինքը դրա մանդատը ըստ էության չունի։
Ընդհակառակը բոլոր խոստումները Ռուսաստանի հետ էին կապված։
Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի այս բոլոր խոսակցությունները մանդատավորվեն, որ դա լինի ոչ թե Հայաստանի վարչապետի կամ կառավարության այդ օրվա արաբոտ արտանալու հետևանքով ընդունված որոշում, այլ Հայաստանի ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած ուղղություն։ Դա շատ կարևոր է։ Դա կլինի ինչ-որ չափով երաշխիք, չասեմ, բայց արգումենտ 17 թվականի սեպտեմբերի 3-ի չկրկնության համար։ Գիտեք, ինձ մի տեսակ զարմացնում է, երբ մեր իշխանության ներկայացուցիչները այդ մոտեցումն են ցույց տալիս, թե մենք արդեն ասել ենք, որ մենք ուզում ենք գնանք, մնացածը թող եվրոպացիք մտածեն։ Այդ տենց չի աշխատում, է ժողովուրդ։ Հայաստանը պետությունը չի, որ սենց պետքա ոտը ոտի վրա գցի, ասի դես ուզում եմ գամ, մնացածը դուք մտածեք։ Հələ եկեք մենք առաջարկենք Եվրոպական միություն, Եվրասիական միություն, որը դինչ առաջարկում, ես ավերջում կորոշեմ, ես որ կողնեմ ուզում գնամ։ ապշելու բան է, մտածողություն է սա։ Մեր եվրոպական ինտեգրացիան, գիտեք ոնց պետք է լինի, մեր արժե դուր են փակում, մենք պետք է պատուհանից մտնենք, մեր արժե պատուհան են փակում, մենք պետք է ծխնելուզից մտնենք։ Այդ համառորեն աշխատանքի եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու մասին պետք է լինի, ոչ թե գնաս խորհրդանում մի հատ հայտարարես, թե մենք պատրաստ ենք գանք ու սպասես արձագանքի։ Ես չգիտեմ որևէ ընդլայնում եղել է եվրոպական միությունում որևէ պետության, որ այդպես է ստացել իր կարգավիճակը։
Շնորհակալեմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեք Քոչինյանը.